Вітаю наших шановних слухачів у Мінської студії Радіо Свобода Михайло Скобла, а у ефірі 134-й випуск передачі «Дом літератора». Третього жнівня не стало Олександра Солженіцина, знакомитого російського письменника, лауреата Нобелівської премії, з ім'ям якого зв'язують крах комуністичної системи у Совєтському Союзі. Особа Солженіцина, ягоне дочинення з Білоруссю і білоруськими літераторами, тема сьогоднішньої гутарки за круглим столом, у якої беруть уділ супрацовник Національної академії наук, доктор філології Міхась Тичина, критик Ганна Кисліцина і історик літератури Анатолій Щидаревич. Господарство, я вітаю вас у нашем домі літератора за круглим столом. Давайте почнемо нашу гутарку з агульного питання. А що, власне кажучи, зв'язувало Солженіцина з Білоруссю? Калі ласка, Михась Тичина.
Ну, по-перше, з Білоруссю так чи інакш перекрижовувалися шляхи його батьків, які вянчалися тут недзе у білоруських місцінах. Сам Олександр Солженіцин, калі воював, гэта ўжо было ў другую сусветную вайну, так само проходил праз Беларусь. И тады, калі ён вертаўся не по своей воле, а под аховою конвоиров, вязень Александр Солженіцын праз Беларусь, ён спыняўся на начоўку ва Укавыску. Гэта вядома з яго запісаў, з яго аўтабіяграфіі для Нобелеўскага камітэта. Солженіцын, калі уважліва чытаць яго згадкі, яго ўспаміны, яго інтэрв'ю, то паступова вымалёўваецца такая шырокая карціна, што ён не адзін усё-ткі быў, ён абапіраўся на мноства тых людзей, якіх ён называў невідзімкамі, ну, напрыклад, у 67-м годзе, калі адбываўся 4-ты з'езд Саюза пісьменнікаў, ён для сябе зрабіў асабістае такое адкрыццё, што нас багата. Я мог бы смела, так ён пісаў, звярнуцца не менш як да 200 пісьменнікаў, удзельнікаў з'езда.
Ён разлічваў на 200 паплечнікаў, а колькі атрымалася на самрэч?
Атрымалася каля сотні. Тых, хто падпісаў, тыя, хто не паспеў, дасылалі асобныя паштоўкі, лісты, тэлеграмы. Ну, напрыклад, Алесь Адамовіч не атрымаў ліст у час, бо ён загадзя паехаў на з'езд. Потым выявілася, ён падпісаў гэты ліст. З беларусаў Адамовіч згадвае Васіля Быкава, і Быкаў успамінае пра гэты момант.
Сярод 200 савецкіх пісьменнікаў было толькі два беларусы?
Не, Алексей Карпюк, Ян Кабрыль.
Пра адносіны Солженіцына з беларускімі літаратарамі, найперш з Быкавым і Адамовічам, мы яшчэ пагаворым. А цяпер давайце згадаем ці не самы знакаміты твор Солженіцына «Архіпелаг ГУЛАГ», які стаў сапраўднай сенсацыяй ва ўсім свеце. Але, скажыце, чаму так сталася? Бо і да 70-х гадоў, да часу выхаду гэтай кнігі, у свеце існавала цэлая літаратура на лягерную тэму СССР. Ну, згадаем таго ж Францішка Аляхновіча з ягоным творам «У капцюрох ГПУ». Яе ж прачытала ці не ўся Европа. А яшчэ раней у 20-е гады журналіст Ісак Дон Левін апублікаваў лісты 323 зэкаў салавецкага лягеру, з якіх можна было даведацца ўсю праўду пра савецкую карную сістэму. Але тады Захад маўчаў. Чаму ўсё ж такі менавіта «Архіпелаг ГУЛАГ» выклікаў такую незвычайную цікавасць ва ўсім свеце? Калі ласка, Ганна.
Тут можна працягнуць вашу думку і сказаць, што пракаментаваць папрасіў Ісак Дон Левін сваю публікацыю зэкаў. І выбітныя пісьменнікі сучаснасці адмовіліся гэта зрабіць. І сярод іх былі і Герберт Уэлс, і Карл Чапек, і Ромен Ролан, і Бернар Шоу, Альберт Эйнштейн. І вельмі многіх людзей знакамітых таго часу апанавалі такая слепота, што яны прыязджалі, скажам, на будаўніцтва Беламор-Балтыйскага каналу і не заўважалі вось тых ахвяраў, тых пакутаў, той гвалт і здзек, які там існавалі. У чым тут прычына? Чаму менавіта Солженіцын здолеў пераадолець гэты балевы бар'ер? Я бачу, канешна, адказ перш за ўсё ў тым, што ён быў таленавіты чалавек, па-першае. З другого боку, мне здаецца, што сама абрэвіатура ГУЛАГ, тут ёсць не Белоруссия. Она ж гучит амаль як паліндром, зауважьте, она такое короткое слово. И тому вот мне здаётся Солженіцын за архіпелагом ГУЛАГ, ён тут трапіў у кропку. Тому що вельмі многія речі успрымаюцца вот як это не жахліва гучыць, як бренд. ГУЛАГ это бренд, гэтак же як расійская водка і мядзведзі. Як бы нам не страшно было гэта чуць, асабліва людзям, якія гэта перажылі.
Калі б перада мною як заходнім чытачом паклалі два рукапісы архіпелаг ГУЛАГ і у капцюро ГПУ Аляхновіча і сказалі б, якая кніга мець мне большы поспех, мне здаецца б, я б спыніўся якраз на у кіпцюро ГПУ. Настолькі гэта жыва, настолькі гэта насычана фактамі, настолькі гэта сцісла па аб'ёме. Нядаўна я перачытваў лісткі календара Максіма Танка і напаткаў вельмі цікавую згадку пра тагачасныя адносіны да кнігі Францішка Аляхновіча. Цытую: «Сваткаўская паліцыя распаўсюджвала ўспаміны Францішка Аляхновіча аб салаўках. Хлопцы смяюцца, што аўтар змясціў у гэтай кнізе дзве фатаграфіі, адна салавецкая, а другая віленская, і што на першай ён куды лепш выглядае. Кнігу хутка, нават не дачытаўшы, скурылі нашыя заядлыя курцы». Гаспадарства, я б хацеў, каб вы коратка выказаліся, чаму ўсё ж такі творчая інтэлігенцыя тагачасная, ведаючы, што адбываецца, ўсё ж такі ніяк не рэагавалі? Калі ласка, гаспадар Сідарэвіч.
Зноў гавару як гісторык. Чытаюць успаміны Вілі Бранта. Інтэлігенцыя на захадзе, інтэлектуальны свет, як правіла, лева настроены. І да маскоўскіх працэсаў 36-38 гадоў, да пакту Рыбентропа-Молатава, засціла вочы. Спатрэбіўся пакт Рыбентропа-Молатава. Спатрэбілася, каб Сталін адхапіў ад Еўропы Польшчу, Югославію, Чэхію, Славакію. Спатрэбілася, каб задушылі савецкія танкі паўстанню ў Берліне. Спатрэбілася, каб савецкія танкі прыйшлі ў Чэхію і Славакію. Спатрэбілася, каб савецкія танкі задушылі паўстанню ў Венгрыі. Гэта назапашвалася. Александр Солженіцын публікуе архіпелаг ГУЛАГ ужо постфактум. Мала таго, Солженіцын, надрозненне ад мастака і драматурга Аляхновіча, Солженіцын сістэматызуе. Мастак і даследчык, мастак і матэматык у Солженіцыне зжываюцца, выдатна зжываюцца. І дадайце да гэтага выдатны апавядальны талент Александра Ісаевіча. Адным словом, тут усё звілося. Але трэба, каб гэтая сістэма савецкая рабіла адно злачынства за другім, адзін гвалт за другім, каб нарэшце расчыніліся вочы і ў еўрапейскага абывателя, еўрапейскага левага.
Немалы розгалас у зрыхтаваным да скону ў Савецкім Саюзе выклікаў артыкул Солженіцына «Як нам уладкаваць Расію». Памятаю, шмат хто даваў тады водпаведзі пісьменніку. Згадваюцца, напрыклад, адкрытыя лісты Сержука, Сокалава, Воюша і прысутнага тут у студыі Анатолія Сідарэвіча. Спадар Анатоль, згадайце той час, гэта, здаецца, 1990 год. Што гэта было ў вас? Расчараванне ў Солженіцыне? Спроба яму нешта патлумачыць ці нешта іншае?
Расчараванне ў мяне не магло быць. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Нават сярод левых толькі два чалавекі прызнавалі права расійскіх уладанняў на самавызначэнне. Гэта Александр Герцан, ну, калі не лічыць Мікалая Агарова, і Міхаіл Бакунін. Солженіцын сын сваёй краіны. Таму я зноў паўтараю, Солженіцын мяне не расчараваў, я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Паглядзіце, як яна маўчыць у сувязі з паўднёва-каўказскімі падзеямі. Як вады ў рот набрала. Солженіцын сведама чытаў расійскіх гісторыкаў. Ён выхоўваўся на гэтай кандовай расійскай імперскай гістарычнай літаратуры. Для яго быў тры адзіны рускі народ, такую цудаюда з трыма галовамі. Дык вось, не так гэта было звернута да Александра Ісаевіча, бо яго не пераканаеш. Як да уласна беларускага чытача паказаць, ну вот паглядзіце, які ўзровень мыслення гэтага пісьменніка. Ну што зробіш? Ён сын сваёй краіны.
Солженіцын у гэтым лісце трактаце, як абустроіць Расію, згадвае некаторыя нацыянальныя асаблівасці беларускага характару і найперш лагоднасць, рахманас. Яго рахманасць, мяккасць характару. У мяне такое ўражанне, што ён за гэтай рахманасцю бачыў падатлівасць, а не заўважыў глыбіні, менавіта неведання беларускай гісторыі, адкуль гэта ўзялося і што гэта азначае, што гэта для беларусаў найперш гульня вялікая, прыкідванне рахманамі дурны мужык як варона.
Ну так, вось якраз я маю пад рукою цытату з гэтага артыкула Солженіцына: «В скорбнай Беларусі я правёл большую часць сваіх франтавых родовых лет и до пронзительности полюбил ее печальную скудость и ее кроткий народ, про что вы кажете. Поэтому обращаюсь к белорусам как свой. Тут, мне сдается, такая письменницкая хитрость выкликать психологичный довер белорусов.
У меня не выкликал доверу.
Это была реплика Сидоревича. А теперь давайте вернемся до сгаданной уже темы. Солженицын и белорусские письменники. Мы не ведаем больше про отношения Солженицына и Василя Быкова. Але, коли не помыляюще, познайомил их хиба что Олесь Адамович. Что можно сказать про дочинение Адамовича и Солженицына? Господар Михась.
Накольки я ведаю из размов с Олесем Адамовичем, познайомил их как раз Василь Быков. И это отбылось в конце того самого 1967 года, коли шел четвертый съезд Союза письменников у отеле «Москва». Быков потелефоновал неяк ад вечоркам: «Саша, зайди, у нас гость». И коли Адамович пришел у номер до Василя Быкова, то до здивления себе убачил Александра Солженицына. Цікавая тут характеристика Олеся Адамовича. Заходжу. Солженицын. Белый. З умятиной на илбе твар селенина Раскольника. Хуткий. Ухватистый позерк блакитных вачей. И нейкая трагичная суджанасть во усім обличчі. Таких я бачу только на войне. Незадолго до их гибели. Ну, вот это характеристика, якая выявляет относины белорусских литераторов, тех, яких сам Солженицын называл соправдными литераторами у своих вспоминах. Бадалася телятка с дубом. Сярод их был и Василь Быков, якого он запросил нават на уручение Нобелевской премии, якое не отбылося.
Вы слухаете передачу «Дом литератора». Особа Александра Солженицына, его дочинение с Белоруссией и белорусскими письменниками. Про это за круглым столом мы гуторим с доктором филологии Михасем Тычином, критиком Ганной Кислицыной и историком литературы Анатолием Сидоревичем. Протяг передачи про схвилину.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Наместник генерального директора Генерального директорату Еврокомиссии по международных сувязях Хьюго Мінгареллі споткався у Менску с представниками демократичной оппозиции. Сойм партии БНФ принял решение протягнуть удел у выборчей кампании до 23 вересня. Агитационная кампания кандидата у депутаты Палаты представников довжится другий день. Кандидаты от оппозиции еще рихтуются включиться в эту працу. Злученные Штаты не будут витать махчимое признание Беларусью незалежности Абхазии и Павдневой Осетии. Об этом заявил официальный представник Держдепартаменту США Роберт Вуд. 30 жнивня отзначается Международный день зниклых без весток.
Я Михася Скобла, мы вертаемся у Дом литератора, где за круглым столом говорим про Александра Солженицына. Вы згадали про отношины Солженицына и Быкова, и вядомы той факт, коли под листом супрать Солженицына з'явился без дозволу Быкова ягоный подпис. Быков листовался с Солженицыным разом с Адамовичем, яны, як вы уже сказали, и шли поплеч с Солженицыным у отстоивания свободы слова у Советском Союзе. И вот гэты подпис Быкова. Коли мерковать по мемуарах Быкова «Долгая дорога до дому», ён тягом усяго життя переживал за гэтага. Як вы лічите, чаму Быков уже в той час, коли Солженицын жил в России, не полечил все ж таки потребным потлумачить ему, как все было?
Первые спробы у Василия Владимировича были растлумачить Александру Исаевичу, что и как отбылося. И он спробовал дозвониться до его, але это немагчимое было. Солженицын был неуловный. Связаться с ним спробы были и поздней, а у новые часы, видать, уже изменились. змяніўся і Салжаніцын, і сітуацыя змянілася, і Быкаў іншы быў.
Калі Салжаніцыну давалі Нобеля, фармулёўку за што прапанаваў Франсуа Марыяк? За маральную моц і вернасць традыцыям. Пытанне да Ганны Кісліцынай. На вашу думку, які складнік, мастацкі ці палітычны, пераважыў тым рашэнні Нобелеўскага камітэту?
Ну, мне здаецца, тут наогул трэба сказаць пару слоў пра Нобелеўскую прэмію. Вось неяк я чытала кніжку, дзе былі прамовы нобелеўскіх лаўрэатаў, і заўважыла, што я не ведаю две трэці нобелеўскіх лаўрэатаў. І няма тут нічога дзіўнага, таму што Нобелеўская прэмія заўсёды была палітычна ангажаванай. Гэта прыемнае выключэнне, калі чалавек з'яўляецца і палітычна свядомым, але і таленавітым мастаком слова. І вось якраз у выпадку з Салжаніцыным, мне здаецца, гэта атрымалася. І палітычны аспект, і маральны, і мастацкі, тут усё супала. Трэба сказаць, што вось гэта формулёўка Франсуа Марыяка, мне здаецца, што пра што ён гаворыць, калі гаворыць пра нязменныя традыцыі рускай літаратуры. Мне здаецца, што Захад бачыў у Салжаніцыны Дастаеўскага. Вот гэтыя запіскі з мёртвага дома, навіта пра яго, пра Дастаеўскага, ён згадвае ў сваёй прамове. Заходняму свету хацелася бачыць у ім другога Дастаеўскага. Яны не хацелі бачыць у ім гісторыка, яны не хацелі бачыць вот усе жахі, яны не хацелі неяк супераживаць. Яны хацелі сказаць, што вось гэта яшчэ адзін псіхолог. І гэта была такая утульная пазіцыя для іх. Другое, это ўсё ішло ва ўмовах халоднай вайны.
Атрымалася так, што Шолахаву Нобелеўскую прэмію дапамог атрымаць заказ на караблі, размешчаны Савецкім Саюзе ў Швецыі, а Салжаніцыну што, халодная вайна?
Я думаю, канешна, ведаеце, я наогул лічу, што вот Нобелеўскія прэміі, яны вельмі бокам маюць адносіны да мастацкіх вартасцяў. Добра гэта ці дрэнна, але так яно ёсць. Але давайте звернемся да Нобелеўскай прамовы самога Салжаніцына. Вось з аднаго боку, ён жа ўвесь час перажываў пасля, што вось ён гаварыў пра палітыку, а не пра мастацтва. Але калі мы возьмем гэтую прамову, то мы пабачым, што яна пачынаецца якраз з размоваў, якім павінен быць мастак, кім ён павінен сябе мастак слова, кім павінен адчуваць сябе пісьменнік. Ці ён адчувае сябе дэміургам, ён прыводзіць адзін тып пісьменніка, які стварае свет, ці ён ходзіць пад Богам, адчувае сябе такім маленькім майстрам пад небам Бога, як ён гаворыць. Але далей Салжаніцын разважае пра ірацыянальнасць мастацтва, што ў яго свае законы, і ён кажа, што мастацтва занадта чароўнае, каб вычерпавацца светапоглядам мастака, яго замыслами ці працай яго нявартых пальцаў. І вось мне здаецца, гэтыя развагі пра сутнасць мастацтва, яны ўжо гавораць, што перад намі вялікі мастак, вялікі пісьменнік, таму што гэтыя думкі, якім павінна быць творчасць. Яны, я не ведаю, у каго з рускіх пісьменнікаў так бы востра і рэгулярна паўтараліся, як яно паўтараецца ў Салжаніцына.
Я дадам, формула Франсуа Марыяка вельмі дакладная. Я, канешне, мог бы падыскутаваць тут з Ганнаю наконт таго, ці працягваў Салжаніцын традыцыі Фёдора Дастаеўскага, яна называла мёртвы дом. Але кожнаму відавочна, што як мастак Салжаніцын арыентаваўся на Льва Мікалаевіча Толстога. Чырвонае кола таму наглядны доказ. А чаму мы забываем пакуты Кацюшы Маславай у Воскресенні? А мы чаму забываем высокі рэалізм Льва Толстога? Вось Лев Толстой быў не меншым арыенцірам для Александра Ісаевіча, чым Фёдор Міхайлавіч.
Я ўдакладню, што у Салжаніцына ўвесь час гучыць іншая фармулёўка, што я рускі пісьменнік, я не савецкі пісьменнік. Ён лічыў сябе прадстаўніком рускай класічнай традыцыі. І я нагадаю, што ён атрымаў Нобелеўскую прэмію, будучы аўтарам адзінага надрукаванага твора, гэта аповесці ці расказа, як ён яе называў, «Адзін дзень Івана Денісавіча». Другія яго раманы толькі пачалі друкавацца на Захадзе. «Архіпелаг ГУЛАГ» пачаў друкавацца праз 2 гады пасля Нобелеўскай прэміі.
Это істотная заўвага, Ганна, толькі коротка.
Я яшчэ хачу нагадаць, што ён не адразу ўсё ж атрымаў Нобелеўскую прэмію, а з другога раза. І это гаворыць пра тое, што кандыдатура яго разглядалася ўсё ж пісьменнікамі.
Добра, а цяпер давайте звернем увагу на яшчэ адну акалічнасць, яшчэ адну повязь Салжаніцына з Беларусю. І сёння каля 100 беларусаў, былых вязняў ГУЛАГу, атрымліваюць матэрыяльную падтрымку з фонду Салжаніцына. Я тут згадаю толькі адно імя – Міколы Канаша, сябры Ларысы Геніюш, колішняга лягерніка, які жыў у Жлобіне. На жаль, ён летась памёр. Ён мне асабіста і з гонарам гаварыў, што з'яўляецца стыпендыятам Салжаніцына. І вось што атрымліваецца. Той же самы Канаш, перакананы незалежнік. Салжаніцын быў супраць незалежнасці Беларусі, як і Украіны. А грошы ім, сотням гэтых беларускіх і украінскіх незалежнікаў, плаціў. Як гэта зразумець?
Вельмі нормальна. Па-першае, маральная салідарнасць. Незалежна ад колеру скуры, разрэзу вачэй і таўшчыні губ.
Дык можа, ўсё-такі ён не быў гэткім шавіністам і імперіялістам, якім часам яго паказваюць?
Не, Александр Ісаевіч зрабіў вялікі маральны подзвіг, калі распарадзіўся ўсе грошы за выданні і перавыданні архіпелага ГУЛАГа пералічваць у гэты фонд. Гэта, канечне, унікальна. Гэта, я не ведаю такога яшчэ учынка. Не забываема, што Александр Ісаевіч апрача ўсяго праваслаўны хрысціянін. І ён ніколі гэтага не хаваў, пачынаючы, скажам, з лагерных сваіх часоў.
Спадарства, давайте ўсё ж выходзіць на фінішную прамую ў нашай гутарцы. Пасля смерці Салжаніцына ягоная асоба вельмі актыўна абмяркоўвалася на беларускіх інтэрнэт-форумах. Я б тут хацеў прывесці адзін водгук. Цытую. Як для маскалёў, Салжаніцын, ён можа і нічога дзядзька, сумленне іхняе. А для нас, беларусаў, ён маскаль маскалём, бо па ягоным меркаванні велікаросы, маларосы і беларосы адзін народ і павінен жыць разам. Карацей кажучы, нейкая заўсёдная маскальская лухта. Не шкадаваць яго трэба, а нас шкадаваць, што яго ўзгадваем. Нагэтулькі мазгі нашы забруджаныя маскальска-славянскім менталітэтам. Што б вы маглі адказаць на гэткае ці непразмерна радыкальнае меркаванне? Кім усё ж такі ёсць для Беларусі Александр Салжаніцын? Калі ласка, Ганна.
Ну, трэба прызнацца, што я таксама, калі некалі чытала, як нам абустроюць Расію, таксама вельмі перажывала. Таму што, калі я вчэ украінскую гісторыю Салжаніцын падвяргае сумневу, то гісторыі беларусаў у этом эсэ напрач няма. Яна нават не выдзяляецца, она нават не крытыкуецца. І, ведаеце, гэта не можа не хваляваць, гэта не можа не ўзбуджаць. І мне здаецца, што ўсё тое пакаленне, якое вырасла пасля гэтага твору, ім будзе вельмі цяжка падысці да ўласна Салжаніцына мастака. Ну, гэта цяжка дараваць гэтую печальную скудасць і кроткі народ. Гэта такія кампліменты старэйшага брата.
Гаспадар Міхась, ці ўсё-такі моцна будзе перашкаджаць беларусам убачыць усю веліч Салжаніцына пісьменніка, вось гэта ягоная публіцыстыка, антыбеларуская.
Калі прыгадваць вопыт Пушкіна, які двойчы праехаў па Беларусі і напісаў, што аднастайная беларуская прырода. Дык Якуб Колас, ведаючы пра гэта выказванне Пушкіна і любячы Пушкіна, як бы ўсё жыццё спрачаўся, а вынік быў новая зямля, выдатныя коласаўскія пейзажы. Значыць, прыйдзе час, калі Салжаніцын стымулюе гэты іншы погляд на нас, беларусаў, на нашу гісторыю.
Пытанне трохі правакацыйнае Анатолію Сідарэвічу. Згадаў Міхась Тычына Пушкіна, а я ўзгадаў, колькі вуліцаў Пушкіна ў Беларусі. У кожным горадзе ёсць вуліца Пушкіна. Александр Салжаніцын правёў ноч у Ваўкавыску, калі яго везлі пад канвоем з захаду ў ГУЛАГ. Ці можна выказаць такое меркаванне, што варта у тым жа Ваўкавыску назваць вуліцу імем Салжаніцына?
Сапраўды, пытанне правакацыйнае, не абавязкова.
Што ж, на гэтай неабавязковай ноце мы і закончым гутарку пра Александра Салжаніцына. У перадачы «Дом літаратара» бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, літаратуразнаўца Міхась Тычына і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілегерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.